Java Nadok është një javë shumë e shenjtë në kalendarin australian. Gjatë kësaj jave mësojmë rreth historisë, kulturës dhe arritjeve të popullit indigjen. Tema këtë vit është të shërojmë tokën. Dhe sot do të flasim për vende të shenjta për popullin indigjen, si mund të vizitoni ato në qytetin tuaj. NAIDOC është akronim për National Aboriginal and Islanders Day Observance Committee. Në fillim nisi si një ditë zie, por tani është ndryshuar në një javë nderi për kulturën indigjene. Stacey Spicer, me përardhje nga fiset Wujundjeri dhe Gjagja Wurrung, është kryetare e Komitetit të Viktorias për NAIDOC.
We need to always remember that the origins were not a celebration. They were around.
Nuk duhet të harrojmë gjithmonë se origjina e kësaj dite nuk ishte fest, por ishte ditë njohjes së padrejtësive që ishin bërë ndaj komuniteteve tona. Java NAIDOC 2021 po festohet nga data 1 deri në 11 korrik. Tema e këtij viti ishte të shërojmë tokën. Ajo bëri thirrje për mbrojtjen më të madhe të mjedisit dhe vendeve të shenjta, të cilat janë të ndërthurura ngushtë me trashëgiminë kulturore të banorëve tradicional.
We believe that healthy country means healthy people. So this doesn't just apply to Aboriginal and Torres Strait Islander people. This is
Ne besojmë se një tokë e shëndetshme do thotë njerëz të shëndetshëm. Pra kjo nuk vlen vetëm për njerëzit indigjen dhe nga ishujt Torres Strait. Kjo është diçka shumë e rëndësishme për çdo person që banon në këtë vend. Heal the country ka të bëjë me marrjen e përgjegjësisë për tokën dhe trashëgiminë e respektit për gjithçka që lidhet me të. Për gjallësat, për identitetin, historinë dhe besimet. Bëhet fjalë për njohjen e praktikave tradicionale të tokës, të cilat kanë ndodhur tani për mijëra vite. Ka të bërë me kujdesin për vendin. Kujdesi për vendin nuk kupton gjithashtu mbrojtjen e vendeve të shenjta, duke kufizuar hyrjen e njerëzve në vende të rëndësishme, siç shpjegon Stacey Piper.
I think a lot of communities around the country wouldn't encourage just anybody to visit certain sites purely because there could be taboo.
Ka shumë komunitete në të gjithë vendin, të cilat nuk do të inkurajonin çdo kënd që të vizitonte vende të caktuara. Kjo sepse rreth këtij vendi mund të ketë tabu, mund të jetë vend i shenjtë për gratë ose për burrat. Wally Bell është një person me origjinë nga fisi Ngunnawal, i cili punon për të ruajtur dhe për të mbrojtur trashëgiminë kulturore të rajonit të Canberras. Si kujdestar tradicional, ai thekson praktikat kulturore rreth disa vendeve shumë të rëndësishme.
So my being a normal man, I'm not allowed to enter into Mount Argy at all.
Kështu duke qenë se jam për shembull me gjak Ngunnawal, nuk më lejohet të hyj fare në malin Ainslie. Mund të udhëtoj rreth rrotullti, por nuk mund të hyj në të sepse ka gjëra të fshehta, të shenjta që bëjnë gratë aty dhe nuk më lejohet të di asgjë rreth kësaj çështjeje. Rajoni i Canberras ka mira vende të shenjta dhe shumë prej tyre janë të hapura për publikun.
Rock art sites for instance out in Namajee National Park. They're primarily for people that like bushwalking, I suppose. So if you enjoy a good walk through
Ka disa zona të artit shkëmbor, për shembull në parkun kombëtar Namajee, të cilat janë kryesisht për njerëzit që pëlqejnë të ecin në këmbë. Pra, nëse ju pëlqen një shëtitje e mirë në rezervate natyrore, për gjëra të tilla ky do të ishte një vend ideal për t'u vizituar. 25 kilometra në veri të Sydney është parku kombëtar Chase Kungringlai, i cili ka 350 vende të shenjta indigjene me densin më të lartë të parë ndonjëherë. Këtu mund të bëni shëtitje, mund të mësoni rreth trashëgimisë indigjene, mund të shikoni artin shkëmbor, gdhendjet e bëra nga banorët tradicional të kësaj toke. Vende me rëndësi gjenden gjithashtu edhe në zemër të qyteteve tona. Kings Park në Perth është një zonë e rëndësishme ceremoniale dhe kulturore ku do të gjeni rrugën Banjagnangi. Kjo piste e cilë dhe gëzohet në dy shtigje për burra dhe për gratë të cilët kapin njohjet dhe njohrit e tyre të ndryshme tradicionale. Në Melbourne ka një aplikacion të ri celular i cili i ofrohet përdorusve me një përvoj në traditën indigjene. Aplikacioni Yellingoth të lidh me historinë indigjene në Fitzroy. Duke përdorur tinguj tradicional, vendodhje gjeologjike dhe një parkufje mund të ecni në rrugën e famshme Gertrude Street.
So after the launch, I believe that anyone who wishes to connect up to the app, they'll hear the rich stories of various different people.
Me anë të aplikacionit do të keni mundësi që të mësoni më shumë rreth traditave indigjene në këtë zonë. Bobby Nichols, me prejardhje nga Jorta Jorta, është pjesë e grupit që ka punuar për këtë aplikacion.
Gertrude Street was like the beacon or the light tower as to where people would go.
Rruga Gertrude Street ishte fari ku njerëzit shkonin të takoheshin, sepse aty banonin shumica njerëzve indigjen, sidomos në vitet 50, 60 dhe 70. Tema aktiviti për javën e Nejdok është një kujtesë se kujdesi për tokën dhe trashëgimin kulturore indigjene është pjesë që bie mbi çdo australian.
Hill country means a lot to us in the sense we need to understand that everybody who lives here needs to care for it as we always did. Look at it in the way we do.
Vet edukoni, ka burime në internet dhe kjo është pjesë e udhëtimit tuaj me lidhjen me vendin në të cilin jetoni. Njohja e vendit, se kush është, njohja historisë asaj zone, gjetja, ndjekja e informacionit janë pjesë e jetës australiane. Burimet në internet janë në dispozicionin tuaj. Shikoni se ku mund të gjeni rrugë, ku mund të ecni, ku mund të mësoni se kush janë banorët tradicional në rajone të ndryshme, ose mund të merrni kalendar indigjen të cilët përshkruan mjedisin. SCIRO u bashkua me grupe gjuhësh indigjene nga territori veriore dhe Australia Perëndimore për të prodhuar një seri kalendarësh, të cilët tregojnë thellësinë e njohurimeve që mbajnë popujt indigjen në lidhje me mjedisin dhe ekologjinë. Këto mund të shkarkohen nga faqja e internetit e kësaj organizate. Përgjësia për të redukuar vetën, nuk bie vetëm bi njerësit indigjen, thët Bobby Nichols.
We have a great deal of support from not only non-Aboriginal people, but also through the ethnic groups, because they're wanting to learn about First Nation people.
Ne kemi një mbështetje të madhe jo vetëm nga njerëzit jo indigjen, por edhe nga grupet etnike, sepse dhe ata dëshirojnë të mësojnë për njerëzit e kombëve të parë, ose për banorët tradicional të vendit në të cilin jetojmë dhe ne i mërpresim që të festojnë me ne. Java Nejdok është koha për të edukuar veten, për të zhytur në një mjedis, për të ndryshuar mënyrën se si e shohim mjedisin ton, trashëgimin kulturore të popullit indigjen i cili ka jetuar në Australi për mira vite.
Hill country means a lot to us in the sense we need to understand that everybody who lives here needs to care for.
Të shërosh tokën do të thotë që të jesh si ne, të kuptosh se nuk je vetëm ti që jeton këtu. Të kujdesesh për të njësoj siç bënim ne. Ta vizitosh tokën, të mësosh prej saj, të kujdesesh për atë që sjell ajo, ta respektosh atë. Shikoni traditat tona, ne kërcejmë dhe këndojmë për tokën dhe kështu e shërojmë atë, sepse ajo na shëron ne.